Ako vas zanima prevođenje sadržaja sa italijanskog na danski jezik, onda ste na pravom mestu. U timu prevodilačkog centra Akademije Oxford se osim prevodilaca za oba jezika nalaze i sudski tumači za italijanski jezik kao i sudski tumač za danski jezik, koji će nakon prevođenja dokumenata izvršiti njihovu proveru i overiti ih svojim pečatom. Na taj način oni potvrđuju da je preveden dokument potpuno veran originalu. Sa italijanskog na danski jezik, na vaš zahtev, prevodimo sva lična i poslovna dokumenta, tako da kod nas možete po najpovoljnijim uslovima dobiti prevod izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, lične karte, pasoša, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu te rešenja o osnivanju preduzeća, statuta osnivačkog akta preduzeća, poslovnih izveštaja, godišnji i revizorski, zatim bilansa uspeha i stanja, ali i svih dokumenata koji se predaju nadležnim službama, poput različitih potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava. Prevodimo i ugovore, presude, sudska rešenja i ostala pravna akta. Naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje svih vrsta dokumentacije sa italijanskog jezika na danski, a osim medicinske i tehničke, prevodimo i dokumentaciju za tender, ali i građevinske projekte. Kod nas možete dobiti i prevod lekarskih nalaza uz overu ovlašćenog sudskog tumača, te specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i deklaracije proizvoda i uputstva za upotrebu. Usmeno prevođenje sa italijanskog jezika na danski. Dokaz da prevodilački centar Akademije Oxford maksimalno izlazi u susret zahtevima svojih klijenata je i usluga usmenog prevođenja koju možete dobiti kod nas. Osim simultanog prevođenja sa italijanskog na danski jezik, očekuje vas i usluga konsekutivnog, ali i prevođenja pomoću šapata. Uz sve to, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a na osnovu detalja o događaju koji organizujete, članovi našeg tima će vam sastaviti najbolju ponudu, koja će u potpunosti zadovoljiti vaše zahteve. Prevod tekstova iz oblasti prava i ekonomije, sa italijanskog na danski jezik. Ukoliko vam je potreban prevod tekstova iz bilo koje oblasti, naši prevodioci i sudski tumači će izvršiti i ovu uslugu u relativno kratkom roku i po najpovoljnijoj ceni, bez obzira da li su u pitanju stručni tekstovi ili je reč o onim sadržajima koji su namenjeni upotrebi za širu javnost. Veliki je broj oblasti za koje smo specijalizovani, pa ćemo pomenuti samo neke od njih. Ekonomija, pravo, turizam, menadžment, marketing, politika i obrazovanje, potom nauka, informacione tehnologije, ali i filozofija, psihologija, sociologija i mnoge druge naučne discipline. Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i one stručnjake koji su posebno usmereni na prevođenje naučnih radova i istraživanja, a na vaš zahtev prevodimo i patente, ali i diplomske i maturske radove, kao i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te diplome i dodatke diplomi. Prevod online kataloga sa italijanskog na danski jezik. Osim usluge prevođenja online kataloga sa italijanskog jezika na danski, u prilici smo da vam ponudimo i profesionalan prevod web sajtova, te softvera, odnosno aplikacija i programa. U našem timu se nalaze i stručnjaci, koji osim adekvatnih kvalifikacija imaju i visok nivo iskustva u prevođenju svih materijala koji spadaju u segment marketinga. Oni će za vas izvršiti prevod PR tekstova, plakata, ali i kataloga, brošura, flajera i svih drugih vrsta marketinških materijala, te na adekvatan način preneti određenu marketinšku poruku i u sadržajima koji se prevode sa italijanskog na danski jezik. Prevodi beletristike sa italijanskog jezika na danski. Prevodi beletristike sa italijanskog jezika na danski je još jedna usluga koju možete dobiti u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford. prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima. Osim romana, prevode i poeziju, prozu i beletristiku, ali i novinske članke, časopise pa čak i udžbenike. Usluga koju vrlo često ističemo sa neskrivenim ponosom podrazumeva i prevođenje, sinhronizaciju i titlovanje svih audio, odnosno video sadržaja. Na vaš zahtev sa italijanskog na danski jezik prevodimo crtane, igrane, animirane i dokumentarne filmove, sve vrste emisija i serije, ali i reklamne poruke i druge audio, odnosno video materijale. Cena prevoda sa italijanskog na danski jezik ili sa danskog na italijanski jezik sa overom sudskih tumača je 2900 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.